Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtərəm radio tinglovçu dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda arabiy mamlakatlar Donald Trampning o'rta sharqdagi siyosatlaridan qattiq tashvishga tushgan unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat tinglang. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlik saylovlarida respublikachilar nomzodi Donald Trampni g'alaba qozonganligi ortidan Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashiga a'zo mamlakatlar hokimlari AQShning kelgusi hukumatining O'rta Sharqdagi tashqi siyosatlaridan o'z xavotirlanishlarini e'lon qilishdi. Ol Saud rejimi podshosi Salmon bin Abdulaziz AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Tramp bilan telefon orqali suhbatlarida Arabistonni AQSh bilan strategik aloqalarni kengaytirish orzusida ekanligidan so'z ochdi. Malik Salmon telefon orqali bu suhbatida Riyoz davlatini AQSh bilan strategik hamkorliklarni kuchaytirishga qiziqish bildirayotganligi hamda jahon va O'rta Sharqda tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlash uchun Washington davlati bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlik saylovlarida respublikachilar nomzodi Donald Trampning g'alaba qozonganligiga turli mamlakatlar mas'ullari va vakillari turlicha aksilamal ko'rsatdilar. Aksilamallarning xilma-xilligining asli sababi ham respublikachilar nomzodi Donald Trampni prezidentlik saylovlar jarayonidagi tabliğotlari paytida uni o'rtaga qo'ygan va e'lon qilgan fikr aqidalari va qarashlariga borib taqaladi. Donald Tramp saylovlar jarayonidagi tabliğotlarida Iroq mamlakatiga qarshi urush, Suriyadagi terroristlarni himoya qilish hamda Yaman urushida qatnashish va umuman olganda boshqa mamlakatlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy xarajatlarini qattiq tanqid qilgandi. Respublikachilar nomzodi Donald Tramp shuningdek Suriya bo'hroniga yechim topish uchun Rossiya Federatsiyasi bilan hamkorlik qilish taklifi bilan chiqqandi. U ayni holda musulmonlarga qarshi irqchilikka asoslangan izhorotini ham bildirgandi. Donald Tramp bildirgan barcha izhorotlari va fikr-aqidalari esa o'z xavfsizligini AQSh himoyatlariga qaram bo'lganini yaxshi idrok etayotgan arabiy mamlakatlarini Donald Trampni AQSh prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonishidan qattiq xavotirga tushishlariga sabab bo'ldi. Bu arada Fransiya axborot agentligi tarqatgan xabarida Saudiya Arabiston podshosi Malik Salmon va Fors Ko'rfazi zonasidagi boshqa arabiy mamlakatlar hokimlarini bu g'alaba bilan Trampni tabriklashgani hamda ularni AQSh bilan aloqalarini qayta tiklash va mustahkamlash uchun sa'y harakat qilishlari haqida ma'lum qildi. Bu esa shu holdadirki, ayrim ommaviy axborot vositalari Donald Tramp qarashlarini tahlil etishda uning izolyatsiya qilishga qaratilgan siyosatlari va uning tashqi xarajatlarida AQSh ittifoqchilarining hissasi ham lozim degan fikr aqidalari o'z-o'zidan Washington va mintaqadagi arabiy mamlakatlarni an'anaviy aloqalarini qayta tiklanishiga sabab bo'lmasligini ehtimoli borligidan dalolat bermoqda deb yozishmoqda. Saudi Arabistonda bosiladigan Ar-Riyoz gazetasi ham AQSh prezidentlik saylovlarida Donald Tramp g'alabasini o'rganib chiqish va tahlil qilishida Donald Trampning irqchilikka asoslangan izhoratlari, xususan uni musulmon xalqiga qarshi pozitsiyasi va musulmonlarni Amerikaga kirishlari taqiqlanishi darkor degan qarashlari AQShning 45-chi prezidenti sifatida Donald Trampning xatti-harakatlaridan xavotirga tushishimizga sabab bo'lmoqda deb yozdi. Bunga qo'shimcha mazkur gazeta shuningdek, Donald Trampning ushbu qarashlari faqat saylovlar jarayonida raqobatlar maqsadida bildirilganligi va amalda esa u musulmonlar borasida bunday qarashga ega emasligiga umid qilgan. Shubhasiz, respublikachilar nomzodi Donald Tramp xuddi bir qora quttiga o'xshaydi. Zeroki u siyosiy tajriba va o'tmishga ega emas, faqat bir biznesmen va tojirdir u xolos. Saylovlar jarayonidagi tablog'otlarini Tramp davlatining tashqi siyosatlari strategiyalari sifatidadir deb xulosa qilish qiyin. Shu hol bilan birga ayrim arabiy davlatlar hokimlari, xususan Fors ko'rfazi zonasidagi arabiy mamlakatlar amirlari Tramp prezidentligi davrasida AQSh bilan aloqalarini qanday tarzda yo'lga qo'yilishidan qattiq tashvishga tushganlari nazarga tashlanmoqda. Bu masala esa yana bir bor arabiy mamlakatlar harbiy ishlarida xarajat etayotgan barcha yirik pullar bilan bir paytda amalda o'zini himoya qilishda yetarli qudrat va potensialga ega emasliklari va ularning xavfsizligi ham mintaqa tashqaridagi qudratlar, xususan AQSh himoyatlariga chambarchas bog'liq ekanligini isbotlab bermoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz arabiy mamlakatlar Donald Trampning O'rta Sharqdagi siyosatlaridan qattiq tashvishga tushgan unvon ostidagi bugungi tahliliy eshittirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Immanon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.